Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
În calendar e miercuri 14 aprilie. La microfon Vyacheslav Tutunaru.
Și la Ceapai, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Vremea o ia din nou pe contrasens, începând de azi, temperaturile vor fi în cădere liberă. Ploile își fac din nou apariția în peisaj, mai timid în ziua ce începe, dar se vor intensifica în următoarele cel puțin două zile.
În mod oarecum paradoxal, temperaturi mai generoase sunt anunțate azi în nordul țării, unde termometrele vor arăta maxim 14 grade. În sudul și centrul țării vor oscila între 12 și 13 grade Celsius. Temperaturile vor continua să scadă joi și vineri, iar în weekend vor relua traiectoria ascendentă.
Curtea Constituțională urmează să se pronunțe joi, 15 aprilie, asupra sesizării președintei Maia Sandu privind constatarea condițiilor pentru dizolvarea Parlamentului și declanșarea alegerilor anticipate. Șefa statului consideră că există temei de a se ajunge la anticipate după ce au fost epuizate două tentative eșuate de învestirea unui guvern. Socialiștii au avertizat însă că majoritatea parlamentară creată în jurul lor ar putea să nu țină cont de decizia înaltei curți și să se adreseze comunității internaționale în eventualitatea în care curtea va lua o decizie favorabilă dizolvării Parlamentului. Analistul politic Igor Volnitsky pune la îndoială că verdictul curții, oricare ar fi el, va pune capăt confruntării dintre instituția prezidențială și cea parlamentară. Detalii în interviul de peste câteva minute.
În partea a doua a ediției difuzăm jurnalul de corespondență semnat de la Berlin de William Totok și realitatea cotidiană luată la amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan. Azi despre un sondaj curios care identifică profesioniștii în politica moldovenească.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cercescu și mă bucur să ne auzim cu bine și în această dimineață. În Republica Moldova s-au înregistrat numai 544 de noi cazuri de infectare cu coronavirus, dar încă 29 de decese legate de COVID-19. Rata de pozitivare a scăzut, fiind depistată pozitiv fiecare a opta persoană. Rămâne însă ridicat numărul deceselor. Coordonatoarea campaniei naționale de vaccinare împotriva coronavirus, Ninel Revenco, a spus că vaccinul chinezesc CoronaVac este sigur și că nu cauzează boala COVID-19. Revenco a făcut declarația într-o conferință de presă marți după ce intenția guvernului de a cumpăra 400.000 de doze de vaccin de la producătorul chinez Sinovac a fost criticată de deputații opoziției. Revenco a spus că afirmațiile sale despre siguranța vaccinului se bazează pe concluziile testelor făcute în țări precum Brazilia, Turcia și Indonezia. În Republica Moldova sunt folosite în acest moment vaccinuri de la AstraZeneca și Pfizer-BioNTech, donate de România și platforma COVAX a Organizației Mondiale a Sănătății. Guvernul interimar a început tratative directe pentru a achiziționa vaccinuri după ce niciun producător nu făcuse oferte la o licitație publică. Se pare că singura firmă interesată până acum este firma chinezească Sinovac, care produce CoronaVac. În Statele Unite, două agenții de resort au recomandat o pauză în folosirea vaccinului anti-COVID-19 de la compania Johnson & Johnson, până la investigarea relatărilor despre apariția unor cheaguri de sânge la persoanele vaccinate. Peste 6,8 milioane de oameni au fost deja vaccinați în Statele Unite cu Johnson & Johnson. Este un vaccin clasic, ușor de stocat, precum și AstraZeneca, dar singurul care se administrează într-o singură doză. Firma Johnson & Johnson a anunțat între timp că amână livrarea vaccinului anti-COVID-19 pe piața europeană. Iar vineri este așteptată concluzia autorităților medicale europene, așa numită Agenție Europeană a Medicamentelor sau EMA, privind siguranța vaccinului.
Aici Radio Europa Liberă.
Uniunea Europeană urma să înceapă săptămâna aceasta. Vaccinarea cu Johnson & Johnson, iar până la sfârșitul lui iunie, urmau să fie livrate peste 55 de milioane de doze. Problemele cu Johnson & Johnson vor frâna și mai mult o campanie de vaccinare, care și așa s-a lovit de probleme similare legate de vaccinul AstraZeneca, tot un vaccin clasic administrat însă în două doze. Vaccin care reprezintă și cea mai mare parte a donațiilor promise țărilor mai sărace din lume, cum este și Republica Moldova, de către Organizația Mondială a Sănătății prin platforma COVAX. În acest moment, într-un mesaj postat pe Twitter, Comisarul European pentru Justiție Didier Reynders a anunțat că se așteaptă ca certificatul digital de vaccinare european anti-COVID-19 să fie demarat mai întâi ca un proiect pilot la începutul lunii iunie, astfel încât întreg sistemul să fie funcțional până la sfârșitul lui iunie, când începe și sezonul estival. Este ceea ce Reynolds a declarat în fața Comisiei pentru Libertăți Civile din cadrul Parlamentului European. Avem sprijin real din partea statelor membre, pașapoartele ar fi un certificat fără nicio discriminare, a asigurat comisarul european. Certificatul verde digital, sau așa numitul pașaport verde, propus de Comisia Europeană încă din martie pentru a face Italia libera circulații în condiții de siguranță, va lua în considerare cele 4 vaccinuri împotriva COVID-19 autorizate în Uniunea Europeană. Este vorba de Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca și Johnson & Johnson. Dar, se preciza în martie, statele membre pot decide să extindă și la cei care călătoresc în Uniunea Europeană și care au fost vaccinați cu un alt vaccin. Astfel se deschide calea pentru vaccinurile chinezești sau cele rusești, pentru care au optat unele țări ale Uniunii Europene, precum Ungaria. La Chișinău, Consiliul Suprem de Securitate, reunit la inițiativa președintei Maia Sandu, a cerut extinderea restricției privind exportul grâului din rezerva de stat. Într-un mesaj postat ulterior pe Facebook, președintele a precizat că, citez, am cerut extinderea restricției la exportul grâului din rezerva de stat pentru a nu admite creșterea prețurilor la produse de panificație pentru categoriile de cetățeni cu venituri mici. Exportul de grâu din rezerva statului a fost blocat la începutul lunii pentru 2 săptămâni la cererea a președintei și a Consiliului Suprem de Securitate după ce se semnalaseră posibile nereguli. Deputatul Vladimir Bolea de la PAS declara atunci Europei Libere într-un interviu că problema nu constă în exportul în sine al grâului din rezerva statului, rezervă care oricum trebuie reînnoită odată la 4 ani, ci în faptul că Agenția de Resurse Materiale nu oferise acest grâu în primul rând fermierilor din țară.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org. Aici puteți urmări și documentarele televizate din seria Pur și simplu Moldova. Cel mai recent este despre sărăcia care afectează un sfert din populația Republicii Moldova.
Pur și simplu Moldova. Un documentar al Europei Libere la Moldova 1. În prima miercuri a lunii, la ora 21:20, și în reluare în limba rusă, a doua zi, la ora 12:30.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. Cum spuneam mai devreme, Curtea Constituțională urmează să se pronunțe joi, 15 aprilie, asupra sesizării președintei Maia Sandu privind constatarea condițiilor pentru disolvarea Parlamentului. În ajun, colega noastră, Valentina Ursu, a discutat cu analistul politic Igor Volnitsky, întrebându-l la început dacă verdictul în altei curți, oricare va fi el, va pune capăt confruntării dintre instituția prezidențială și cea parlamentară.
Da, într-adevăr, acum suntem în așteptare verdictului curții. Se pare că toate celelalte căi posibilități alternative au fost epuizate, însă eu sunt departe de gândul că acest verdict va calma cumva spiritele și că se va pune punct confruntării la care am asistat în ultimele luni. Avem acele declarații ale socialiștilor care, într-un fel, au avertizat Curtea Constituțională că ar putea să nu se supună deciziei instanței, cel puțin asta am citit eu printre rânduri, deși, din alt punct de vedere, Curtea este unica instanță, deciziile căreia sunt definitive și nu pot fi supuse niciunei dictei de atac.
Dar cum ați înțeles totuși această atitudine pe care o adoptă PSRM-ul înainte de a fi anunțat această decizie în alte curți, fruntașii PSRM spunând că nu se vor ralia acelui verdict?
Într-un fel, PSRM încearcă să exercite o ușoară presiune sau, mai bine zis, să preîntâmpine o anumită decizie nefavorabilă lor din partea Curții Constituționale, dar din alt punct de vedere ei nici nu ascund că nu au încredere în independența unor alte instanțe și că într-un fel îi acordă un vot de neîncredere. Însă, repet, este foarte greu să ne închipuim, chiar dacă avem această poziție a PSRM-ului, ce ar putea urma, pentru că noi nu am mai avut situație în Republica Moldova, cu excepția celor din iunie 2019, când deciziile curții să fie contestate de o bună parte a clasei politice, ca să nu zic de jumătate, practic, din clasa politică. Atunci când am auzit acest avertisment al socialiștilor, mi-am amintit de așa numită campanie din supunere civică, pe care la timpul lor au implementat-o în Republica Moldova comuniștii, la acea revoluție de catifea, cum îi spun eu ei, la acea etapă, și înclin să cred că repetarea unui astfel de scenariu nu poate fi exclus. Cel puțin nu aș înțelege altfel ce au avut în vedere socialiștii atunci când au zis că ar putea avea și unele acțiuni care, într-un fel, să nu coincidă cu ceea ce va decide Curtea Constituțională, asta desigur în cazul în care verdictul va fi în favoarea președintelui Maia Sandu.
Și dacă verdictul spune că s-au întrunit toate condițiile pentru dizolvarea actualului legislativ, atunci Maia Sandu va stabili data alegerilor parlamentare și se pare că oricum devine clară calea pe care trebuie să se îndrepte Republica Moldova. Ce se întâmplă totuși dacă verdictul spune că nu s-au întrunit toate condițiile pentru a fi dizolvat actualul parlament și că trebuie să ia în calcul doamna Sandu că există această majoritate parlamentară formată din Partidul Socialiștilor, susținut de Grupul pentru Moldova din jurul Partidului Șor. Iată, faptul că nu se va supune PSRM-ul acelei decizii e una, dar pe cale legală ce ar trebui să urmeze?
E o situație destul de interesantă dacă se va ajunge, spre exemplu, la o decizie a Curții Constituționale care va constata că nu sunt întrunite condițiile pentru dizolvarea Parlamentului. În acest caz va trebui să vedem dacă mai există acea majoritate care a fost prezentată președintelui Sandu și opinii publice anterior, să vedem dacă cei 50 și ceva de deputați rămân pe poziție, nu s-a răzgândit careva dintre deputați sau chiar unele grupuri parlamentare în general, pentru că dacă onorata instanță va decide că nu sunt întrunite toate condițiile pentru dizolvarea Parlamentului și va exista această majoritate, cred că și președintele Sandu va trebui într-un fel să-și reconsidere unele poziții pentru a activa în continuare în limitele cadrului legal. Din alt punct de vedere, iarăși, președintele are o poziție foarte bine conturată și pe care a enunțat-o nouă dată, că a mers inclusiv în alegerile prezidențiale cu intenția declarată și a prezentat-o oamenilor de a dizolva Parlamentul imediat după alegeri și de a merge pe calea organizării alegerilor parlamentare anticipate. Și eu cred că în situația în care s-a ajuns, alegerile parlamentare anticipate sunt unica soluție. Întrebarea este când ar urma să aibă loc acestea, pentru că aici avem opinii diferite și ele vin din mediul politic. Unii zic că ar urma să fie organizate imediat ce ar exista o decizie favorabilă la Curții Constituționale, alții zic că ar trebui organizate însă în toamnă, ceva mai târziu, pentru a lua la un control oricare situația legată de pandemie.
Dar mai sunt și cei care spun că dacă găsesc un compromis deputații PAS și PSRM, atunci ei ar putea cu ușurință să stabilească data exactă a anticipatelor.
Aici vroiam și eu să ajung, pentru că există și a treia opinie care zic că, uite, avem nevoie de un guvern de tranziție până la anticipate și să stabilim clar o foaie de parcurs, ce trebuie să se întâmple până la alegerile anticipate. Părerea mea este că, într-adevăr, nu doar PAS și PSRM, dar toate partidele parlamentare, dacă acest lucru e posibil, desigur, să se așeze la masa de discuții și să elaboreze în comun o foaie de parcurs. Să pornească de la faptul că alegerile parlamentare anticipate sunt inevitabile și care sunt treptele de parcurs de urcat până a ajunge la organizarea acestor alegeri, dar cel mai important, cum rămâne cu administrarea treburilor publice, cum rămâne cu administrarea situației pandemice, cum rămâne cu administrarea crizei economice în această perioadă de tranziție. Iată, aici ar trebui să se ajungă, dar nu să se discute dacă e nevoie sau nu de anticipate. Toți trebuie să înțeleagă că fără anticipate nu putem debloca situația. situația. Întrebarea este doar când să fie organizate și ce se va întâmpla până atunci.
Și în ce măsură rezultatele anticipatelor vor fi în folosul cetățeanului Republicii Moldova? Adică cu mai mare ușurință va putea fi creată o majoritate parlamentară, cu mai mare ușurință va putea fi investit un nou cabinet de miniștri? Vor fi încă multe întrebări.
Da, este adevărat și eu cred că formarea unei noi majorități parlamentare după eventuale alegeri parlamentare anticipate va fi un proces numai puțin dificil decât ceea ce avem noi acum, poate chiar pe alocuri mai greu, căci dacă admitem că acum există o majoritate declarată pe care încă nimeni nu a anunțat că ea nu mai există, deci pornim de la premisa că ea există, iată atunci, după parlamentare anticipate, am putea avea o situație în care să fie practic imposibil de identificat un compromis. De ce zic că în aceste condiții că totuși alegerile parlamentare anticipate trebuie organizate din punctul de vedere al legitimității Parlamentului, pentru că asupra acestui Parlament planează grave suspiciuni că nu ar reprezenta tocmai voința exprimată de cetățeni, pentru că a fost acel sistem electoral mixt atunci implementat, pentru că s-au acuzat diverse chestii care nu prea au nimic în comun cu regulile democratice de organizare a unui scrutin, pentru că scrutinul din 2019 a fost organizat de regimul care era atunci la guvernare condus de Vlad Plahotniuc. Deci sunt foarte multe suspiciuni care planează asupra reprezentativității, corectitudinii alegerii actualului Parlament. De aceea și ziceam că se impun alegeri parlamentare anticipate. Însă, aceasta nu înseamnă că alegerile parlamentare anticipate vor oferi soluții miraculoase pentru stabilitatea din Republica Moldova. Din contră, ar putea fi mult mai rău din acest punct de vedere.
Ați spus că totuși ar trebui să fie investit un guvern de tranziție, adică de astăzi și până când vor fi cunoscute rezultatele alegerilor parlamentare anticipate, eventual dacă se dizolvă Parlamentul, dar unii spun că investirea unui guvern ar însemna că actuala legislatură să-și ducă mandatul până în 2023.
Depinde despre ce guvern vorbim. Eu ziceam că mai degrabă se impune o foaie de parcurs pe care să-și o asume marea parte a actorilor politici importanți din Parlament, fiecare să meargă conștient pe realizarea acestei foi de parcurs, care, în final, după toate acțiunile și măsurile ce țin de gestionarea crizei pandemice, de gestionarea situației interne, de bună administrare a treburilor publice, în final să prevadă și soluția legală pentru dizolvarea Parlamentului. Soluții legale pot fi și, evident, ele toate țin de activitatea unui guvern. Nimeni nu zice că guvernul tranzitoriu sau, mă rog, care va fi soluția, depinde de politicienii din Parlament, nu-și poate prezenta demisia la un moment dat și nimeni nu neagă că un dublu eșec în investirea unui nou guvern poate fi atins într-un termen foarte și foarte restrâns, însă aceasta cu condiția că toți actorii politici sau marea parte a actorilor politici din Parlament își vor asuma această foaie de parcurs.
Dar știți cât de greu e să crezi în promisiunile pe care le fac actorii politici, ca după asta să nu existe garanții că ei își onorează promisiunile făcute?
Este adevărat, dar iată aici poate ar fi cazul să ne gândim puțin și la ceea ce politicienii noștri numesc mediere din exterior. Cred că chiar același Consiliu al Europei, oricare dintre partenerii externi credibili și relevanți din acest punct de vedere, poate interveni și poate să medieze o situație fără precedent pe care o avem în Republica Moldova. Și apropo, când zic fără precedent, nu am în vedere situația care am avut-o în 2002, acea criză politică de proporții, când într-adevăr, ca și acum, nimeni nu avea încredere în nimeni și a intervenit Consiliul Europei, a instituit o masă rotundă cu statut permanent, a desemnat un reprezentant special pentru Republica Moldova și iată că în cadrul acelui dialog mediat de Consiliul Europei a fost posibil de depășit o criză care, apropo, ca și durată, se suprapune perfect cu criza pe care o avem noi acum.
Din 1 aprilie și până la 30 mai este instituită starea de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Ar putea politicienii să mai folosească acest azi din mânică, să o prelungească dacă nu li se suprapun interesele? Cum vedeți dumneavoastră starea de urgență în evoluție?
Eu aș aminti aici și de cele două sesizări care există la Curtea Constituțională și care vizează starea de urgență. Eu nu exclud că deciziile privind starea de urgență și existența sau inexistența circumstanțelor de dizolvare a Parlamentului vor fi undeva examinate la pachet. Ori până la urmă ele se referă cam la aceeași problemă. Din alt punct de vedere, sigur că chiar dacă Curtea Constituțională ar decide că neconstituțional s-au instituit starea de urgență și într-un fel ar anula-o, nimeni nu îi împiedică pe cei ce reprezintă majoritatea parlamentară să instituie o nouă stare de urgență. Însă astfel lucrurile s-ar tergiversa la infinit și aceasta nu este chiar bine în situația de criză profundă în care se află Republica Moldova. Unica soluție pe care o văd și din acest punct de vedere, iarăși, este același dialog și aceeași asumare în comun a unei foi de parcurs, ca nimeni să nu mai încerce să găsească ași de mânecă acolo unde nu trebuie să fie găsiți. Nici dreapta, nici stânga nu trebuie să facă acest lucru și până când nu se vor așeza toți la masa de discuții și nu vor stabili de aici pornim, astea sunt treptele pe care le parcurgem și aici ajungem, de fiecare dată vor exista mari tentații pentru ca cineva să-și facă alte jocuri politice, mă rog, decât jocurile care vizează interesul țării.
Doamnelor și domnilor, a fost analistul politic Igor Volnitsky în dialog cu Valentina Ursu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Continuăm cu revista presei. Comentatorul Victor Pelin analizează în editorialul său de pe ipn.md raportul de activitate al șefei statului Maia Sandu la 100 de zile de la preluarea mandatului și ajunge la o concluzie generală că un președinte ales direct de cetățeni, dar lipsit de împuterniciri, mai degrabă creează probleme în relațiile dintre instituția prezidențială și parlament decât contribuie la soluționarea problemelor presante din societate. Comentatorul mai notează că despre o anumită eficiență a activității președintei se va putea vorbi dacă Curtea Constituțională, examinând sesizarea șefei statului, va constata circumstanțele ce justifică dizolvarea Parlamentului și organizarea alegerilor anticipate. Citez, cei ce nu i-a reușit predecesorului său să realizeze timp de 4 ani și la ce a renunțat de dragul coaliției PSRM cu Partidul Ușor, i se va putea atribui mai Sandu drept succes intermediar în competiția directă cu renegații Igor Dodon și PSRM. Am încheiat citatul. Radio Chișinău publică opinii despre convocarea periodică cea mai recentă luni de către speakerul Parlamentului Zinaida Greceanu a membrilor guvernului interimar în chestiunile lupta cu pandemia și vaccinarea. Expertul în drept constituțional Teodor Cârnaț califică această situație drept un abuz și o încălcare a principiului separației puterii în stat. Citesc, președintele Parlamentului și-a depășit atribuțiile, deoarece dacă există probleme de interes major, ele trebuie discutate în ședință plenară cu participarea tuturor deputaților. După părerea analistului Vyacheslav Berbeka, e o încercare a Partidului Socialiștilor de a-și menține controlul asupra guvernului și de a transmite mesaje în societate în context electoral. Newsmaker.md analizează ce consecințe politice, inclusiv pentru președinta Maia Sandu, ar putea implica incidentul răpirii fostului judecător ucrainean Nicolae Ceaus pe teritoriul Republicii Moldova. În articol se precizează că incidentul este investigat de Ministerul de Interne, Serviciul de Informații și Securitate, precum și de o comisie parlamentară specială creată la inițiativa fracțiunii socialiștilor, deputații cărei au acuză pe șefa statului de implicare în ceea ce i s-a întâmplat fostului magistrat. Comentatorul Corneliu Ciurea e de părere că pe plan intern, acest incident va fi folosit ca o bombă cu efect întârziat împotriva Maiei Sandu, iar acuzațiile ce îi vor fi aduse vor depinde de probele acumulate, inclusiv de Comisia Specială Parlamentară. Directorul Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Iulian Groza, consideră că încercările eronate de a transfera responsabilitatea de pe forțele de securitate pe președinte urmăresc un singur scop, cel de a specula și de a induce un context politic. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Свисты белая политика у нас царь. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да гайская помесерчинта.
Реалитата ку аменуту. Возьмута бе Лилиан Чохан.
Aflu dintr-un sondaj din martie realizat de Intellect Group Rating Politic că liderul socialist Igor Dodon e, citesc, cea mai profesionistă persoană publică din Republica Moldova. Am încheiat citatul. Iar al doilea profesionist ar fi liderul comunist Vladimir Voronin, pe locul 3 președinta Parlamentului Zinaida Greceanu, după care urmează procurorul general Alexandru Stoianoglu și actuala președinte Maia Sandu. Și mai aflu că în această cercetare sociologică au fost implicați analiști politici, activiști, experți internaționali și jurnaliști din Rusia, România, Ucraina, SUA, Belarus, Germania, Franța. Ce să spun? Măi să fie! Bravo, Igor Dodon! Nu aș fi presupus niciodată că e un reper al profesionalismului în politica moldovenească. Dar, dacă experții suspomeniți au tras această concluzie, cad și eu pe gânduri. Deși el aminte cocoșului că asemenea topuri conțin multă subiectivitate. Mă întreb chiar dacă nu cumva ele confundă profesionalismul cu vizibilitatea. Când 3 dintre primele 5 persoane publice au avut sau au de face cu funcția de președinte al Republicii Moldova, e normal să privești cu suspiciune rezultatele sondajului. La o adică, nu mai există profesioniști în puzderea de ministerie și departamente în alte structuri ale statului, oameni mai puțin vizibili, dar care își cunosc bine meseria. Există fără doar și poate, doar că participanții la sondaj nu au auzit de ei. Să remarcăm că e vorba de un sondaj ce îi vizează pe cei care ocupă o funcție în stat. Aș constata 2 lucruri în această ordine de idei. O fi Dodon, Voronin și Greceanu-i mari profesioniști, dar clasa politică moldovenească a născut un șoarece în ultimii 30 de ani. Nu a reușit să ne scoată din sărăcie și corupție. Iar acum, tot soiul de profesioniști cu funcții în stat nu știu cum să facă rost de vaccinuri. Și mai e ceva. Aș prefera mai curând să văd cine sunt profesioniștii din alte domenii, căci de politica moldovenească m-am cam săturat.
Jurnal de corespondent acum, semnat de William Totok, de la Berlin.
În aceste zile s-au împlinit 60 de ani de la începerea procesului intentatului Adolf Eichmann la Ierusalim. Eichmann, considerat unul dintre principalii organizatori ai Holocaustului, s-a ascuns după război în Argentina, unde a fost descoperit de agenți Mossad. Aceștia l-au transportat în Israel, unde a fost condamnat la moarte și executat. Despre procesul lui Eichmann, televiziunea publică din Germania a difuzat, între altele, un amplu documentar cuprinzând relatările corespondenților prezenți în sala tribunalului. S-a difuzat și un documentar în centrul căruia se află unul dintre complicii lui Eichmann. Este vorba despre Franz Josef Huber, fost general SS, care după alipirea forțată a Austriei de către Germania nazistă a fost șeful Gestapo-ului din Viena. Din investigațiile televiziunii, cât și din cele publicate în ziarul New York Times, rezultă că Huber este vinovat de moartea a zeci de mii de evrei. Fostul general SS, născut în 1902 la München, a decedat în orașul său natal în 1975, fără să fi fost tras vreodată la răspundere pentru activitatea sa din perioada nazistă. După război, Huber a fost reținut, dar niciodată condamnat la închisoare. Odată cu începerea războiului rece, diferitele servicii secrete occidentale au recrutat persoane care puteau fi folosite în activitatea contra Estului. Astfel, au scăpat numeroși criminali de război sau membrii unor formațiuni fasciste. Huber reprezintă un exemplu elocvent pentru această operațiune de spălare a unor biografii la care a participat activ serviciul secret american. În documentarul despre Huber, istoricul BND-ului, Bodo Hechelhammer a explicat deciziile regretabile și greșite ale serviciilor, plasându-le în contextul postbelic al creșterii tensiunilor Est-Vest. Se știe că Huber nu fusese un mărunt ofițer al Gestapo-ului, spune istoricul Stefan Meining, ci un general SS care a aparținut cercului decizional al aparatului represiv, vinovat de moartea a zeci de mii de evrei și opozanți ai regimului. Huber a fost și anchetatorul lui Georg Elser, cel care a săvârșit atentatul nereușit asupra lui Hitler. Elser a fost arestat și executat în 1945. Presa din 1939, inclusiv cea din România, a preluat relatările aparatului de dezinformare nazist, susținând că atentatul lui Elser ar fi fost coordonat de serviciul secret britanic. Din consultarea a două ziare din Timișoara și din Arad rezultă că în realizările apărute despre atentat au fost preluate până și clișeele limbajului propagandei naziste, susținându-se că Hitler a scăpat cu ajutorul providenței. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. La ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați Sinteza Zilei. Nu uitați, toate emisiunile noastre le găsiți la orice oră pe moldova.europalibera.org.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapa și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Libera.